ኣብ ዓለም ናይ ፈለማ ሙሉእ ብምሉእ ብሰብ ሰርሖ ወይ ኣርቲፊሻል ልቢ ኣብ ሰብ ተተኺሉ ሓደ ኣውስትራልያዊ ሰብኣይ ሰብ ሰርሖ ልቢ ተተኺሉሉ ካብ ሆስፒታል ብምውፃእ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ሰብ ብምዃን እቲ ሕሙም ኣብዚ ወርሒ ካብ ሓደ ለጋሲ ልቢ ቅድሚ ምርካቡ ንልዕሊ 100 መዓልትታት በታ መሳርሒት እዩ ክነብር ፀኒሑ። ልቢ ዝተባላሸዎ ሰብ ናይ ነዊሕ እዋን መተካእታ ነገር ምርካብ ሓደ ካብቲ ቅዱስ ዘመናዊ ሕክምና ጌርካ እዩ ዝረአ። ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ሆስፒታል ሴንት ቪንሰንት ተገብረ ዕውት መጥባሕቲ ልቢ ዛጊት ካብ እተገብሩ መጥባሕትታት ልቢ ተኣምር እዩ ዝተባህለሉ ተገይሩሎ። እቲ ኣብ ኣርባዓታት ዕድሚኡ ዝርከብ ሕሙም ግዜያዊ እኳ እንተኾነ ህይወት ዘድሕን ሙሉእ ብምሉእ ሰብ ሰርሖ ልቢ ተሰኺዕዎ ይፀኒሑ። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ናይ ካርዲዮራቲክ ሓኪም ዶክተር ፖል ጃንስ እቲ ሰብኣይ ከቢድ ሕማም ልቢ ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ይገልጽ።
He couldn't leave hospital. He wasn't going to survive to get home. We tried to do that.
ካብ ሆስፒታል ክወፅእ ኣይከኣለን። ናብ ገዝኡ ከይዱ ብሂወት ክነብር እውን ኣይከኣለን። ልቡ ደኺሙ ብቀጻሊ እዩ ዝመላለስ ነይሩ። ንሱ ሓደ ካብቶም ብክልተ ሸነኽ ልቡ ዝደኸሙ ሕሙማት ስለ ዝነበረ እቲ ልሙድ ቴክኖሎጂና ክሰልጦ ኣይከኣለን። ከምኡ እንተ ዝገብር ነይሩ ኣይመሓሾን። ስለዚ ንዕኡ ኣብ ሂወቱ ፀወታ ቀያሪ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ነይርዎ። ሂወቱ ድማ ድሒኑ። እዚ ፀወታ ቀያሪ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ቲታንየም ልቢ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ኩባንያ ቢቫኮር ዝፈጠሮ እዩ። እዚ ንሕሙማት ምስግጋር ልቢ ክሳዕ ዝርከብ ብሂወት ከም ዝፀንሕ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ዶክተር ጃንስ እቲ መሳርሒ ብኸመይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘነፀረሉ ህሞት ገሊጹ። ስለዚ እቲ መሳርሒ ተወሊዑ ምስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ትንፋሱ ዝሓዘሉ ህሞት እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ቀስ ብቀስ ነቲ ሕሙም እቲ መጥባሕቲ ክገብር ከሎ ብሂወት ከም ዝቕፅል ዝገብር ዘሎ ናይ ልቢ ሳምቡእ ማሽን ተኸናኸኖ፣ እቲ ፓምፕ ድማ ነቲ ስራሕ ቀፂልዎ። እዚ መሳርሒ ኣብ ልቢ ክትከል ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ካብ ዝሓለፈ ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ 5 ሕሙማት ተተኺልዎም እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ እቲ ናይ ቲታንየም ልቢ ተተኺሉሉ ካብ ሆስፒታል ዝወፀ ሰብ ግን ኣይነበረን። እቲ ኣውስትራልያዊ ሰብኣይ ኣብ ወርሒ ሕዳር ነቲ መሳርሒ ተተኺሉሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ተፋንዩ። ናይ ቢቦካር ሓለቓ ቴክኒክን መሃዚ ኣርቲፊሻላዊ ልብን ዳንኤል ቲምስ እቲ ሕሙም ካብ ሆስፒታል ክወፅእ ከሎ ኣብኡ ነይሩ።
ንሱ
ኣብ ፅቡቅ መንፈስ ዘሎን ኣዝዩ ተባዕ ሰብን እዩ። እዚ ፅቡቅ እንተሰሪሑ ኣብ ብዙሓት ሕሙማት ምትካሉ ኣያቋርፅን እዩ። ሓደ ካብዚ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ እወ ንምባል ዘቕረቡ ሓሳብ ድማ እዚ እዩ ነይሩ። ክኢላ ሕክምና ልቢ ፕሮፌሰር ክሪስ ሃይድ እቲ ሰብኣይ ብተዛማዲ ንቡር ሂወት ምስ ኣርቲፊሻላዊ ልቢ ከም ዝመርሕ ገሊጹ። ኣመጋግብኡ እወታዊ እዩ። ናብ ዕዳጋ ወፂኡ ድላይ ይሽምት፣ ኣብ ጎደናታት ይኸይድ፣ ኩሉ ነገራት ክገብር እውን ይኽእል። ኣብ ኣተነፋፍሱ እውን እንተኾነ ድሩትነት የለን። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ሰብ ሰርሖ ልቢ ንምትካእ ለጋሲ ልቢ ተረኺቡ፣ እቲ ኣርቲፊሻል ድማ ተቐይርሉ፣ ሓካይም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ሓዊዩ ከም ዘሎ ይዛረቡ። ዓመታዊ ኣስታት 5,000 ኣውስትራልያውያን ብሰንኪ ድኻም ልቢ ይሞቱ። እዚ መስርሕ እዚ ዕውት ብምዃኑ ማሕበረሰብ ሕክምና ነታ ዝደኸመት ልቢ ንሓዋር በዚ መሳርሒ ከም መተካእታ ክገብርዋ ተስፋ ይገብሩ። ዳንኤል ቲምስ ተልኾና ከም ምስግጋር ልቢ ወይ ካብኡ ዝበለፀ ምግባር እዩ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ምስግጋር ልቢ ፀረ ምንጻግ መድሃኒት ይሓትት። ብሂወት ምፅናሕ ድማ ኣብ 10 ዓመት 50 ሚእታዊ ጥራይ እዩ። ስለዚ ሓደ መካኒካዊ መሳርሒ ካብዚ ዝበልፀሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኢደይ ሒዝዮ ዘለኹ ነዚ ንምግባር ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እዩ። ከምኡውን ብዙሓት ዝቕየር ልቢ ሰባት ናይ ምርካብ ተልእኾ ኣለና። ኣብዚ ዓመት እዚ 4 ኣውስትራልያውያን ሕሙማት ሕክምናዊ ምርመራታት ብምግባር እቲ መሳርሒ ኣርቲፊሻላዊ ልቢ ክትከለሎም ትፅቢት ይገብሩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።